абмяркоўвалі Святлана Калінкіна, Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе.
Рождество Христов, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266 39 52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Далей на нашых хвалях перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі філазофіі, кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык. Неафіцыйная прычына звальнення – удзел гісторыка ў замежных навуковых канферэнцыях, а таксама ягоная публікацыя ў недзяржаўных выданнях. Сёння звольнены гісторык – госць нашай менскай студыі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Анатолій, я ведаю, што ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце бракуе кваліфікаваных спецыялістаў, і часам выкладаць той ці іншы курс запрашаюцца выкладчыкі з Менску. Як жа так сталася, што вы, малады кандыдат навук, аказаліся непатрэбныя гэтай навучальнай установе?
Не я адзін аказаўся ў такой сітуацыі, і сапраўды не хапае кадраў і кваліфікаваных, і абароненых, і запрашаюць чыста для галачкі выкладчыкаў з іншых універсітэтаў. Таму што наш універсітэт чакае атэстацыя. Што датычыцца мяне, то тут сітуацыя яшчэ ўскладняецца тым, што я абараняўся ў Акадэміі навук Украіны і маю украінскі дыплом, таксама дадатак да яго міжнароднага ўзору, які прызнаецца ва ўсіх краінах Еўропы, якія падпісвалі Балонскую канвенцыю. Я спачатку прымаўся на працу як на пасаду дацэнта, прайшоў конкурс на 5 гадоў, але затым мяне вымусілі перапісаць заяву на пасаду старшага выкладчыка і вымусілі чарговы раз ісці на конкурс.
А дык чуткі, што сталася прычынай таго, што вамі стала незадаволенае універсітэцкае начальства?
Універсітэцкае начальства афіцыйна, у тым ліку афіцыйна, казала, што як выкладчык я маю дастаткова кампетэнцыі. Як навуковец, увогуле такіх у Баранавічах мала. Але якраз вось гэтая палітыка, якая вядзецца ў Баранскім універсітэце, яна накіравана не на павышэнне ўзроўню, а проста на схаластычны такі парадак, на схаластычны парадак. І калі я з'ездзіў год назад у Літву на канферэнцыю, на навуковую, паўтараю, канферэнцыю, мне абвінавацілі ў тым, што я быў на нейкім мерапрыемстве апазіцыі, якое ладзілася за 2-3 дні да гэтай канферэнцыі. Я спрабаваў звярнуць яго ўвагу, што нелагічна звязваць гэта два мерапрыемствы, але рэктар Якавіч быў просто непахісны і прапанаваў мне сысці. Вымову мне далі, і гэта сталася пачаткам майго звальнення.
Анатолію, як я разумею, універсітэцкі выкладчык, навуковец у любой галіне, ён просто павінен удзельнічаць у навуковых канферэнцыях. Гэта агульнапрынятая сусветная практыка. Збіраюцца на свае міжнародныя форумы медыкі, фізікі, астраномы, тое ж самае гісторыкі. Я ўсё ж не магу зразумець, чаму паездка на гістарычную канферэнцыю кваліфікуецца як злачынства.
Калі расцэньваць маю паездку за мяжу як апазіцыйную, то у яшчэ ў большай ступені апазіцыйнасці варта абвінаваціць тых, хто часцей ездзіць за мяне. У першую чаргу гэта рэктара, затым начальніка вучэбнага аддзелу Зуева. Гэта ўвогуле фігура вельмі цікавая, таму што ён быў у складзе сацыял-дэмакратычнай партыі ў свой час, аднак пайшоў з яе і зараз уладкаваўся на цёплую пасаду ў дзяржаўным універсітэце. Аднак гэтых грахоў за ім не бачыць. А тое, што я ўдзельнічаю ў міжнародных канферэнцыях і тое, што маё прозвішча вядома ў некалькіх краінах, вось гэта не задавальняе. Прыцягвае, відаць, лішнюю ўвагу да універсітэта, а ім гэтая лішняя ўвага не патрэбна. Хаця менавіта пра наш універсітэт вельмі шмат за мяжою і ўвогуле па рэспубліцы даведваліся менавіта ад мяне. Выказваліся нават прапановы супрацоўнічаць. Я пра іх казаў рэктару, але гэта просто не патрэбна. Яшчэ віну мне ставілася публікацыя ў дзяржаўных рэгіянальных газетах. Гэта Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс», «Ганцавіцкі час», гэта мая родная газета. Прычым публікацыі былі ізноў-такі, паўтараю, не палітычнага характару, а па гісторыі і па культуры.
Вы гаворыце пра тое, што незадавальненне начальства выклікалі вашы публікацыі ў недзяржаўных газетах. Але я чытаў вашы артыкулы і ў дзяржаўных выданнях, у тым жа часопісе «Роднае слова», у тым жа часопісе «Беларуская думка». Дарэчы, апошні з'яўляецца афіцыйным органам адміністрацыі прэзідэнта. Ці рэктар Баранавіцкага універсітэта Васіль Качурка чытае толькі недзяржаўныя выданні?
Атрымліваецца так. Атрымліваецца, што кіраўніцтва чытае недзяржаўную прэсу, але не чытае афіцыйныя часопісы, у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта. Я ў сілу сваёй апалітычнасці і выканання прафесійнага такого абавязку, я публікуюся ў спецыялізаваных выданнях, не зважаючы, ці яны з'яўляюцца дзяржаўнымі, ці не дзяржаўнымі. Самае галоўнае гэта развіваць навуку і культуру.
Анатоль, наколькі я ведаю, рэктар Баранавіцкага універсітэту Васіль Качурка аграрый, ён доктар сельскагаспадарчых навук. Дык можа ён у сілу сваёй спецыяльнасці не разумее патрэбы для гісторыкаў удзельнічаць у нейкіх міжнародных форумах. Вось я думаю, што для аграрыя самы галоўны форум это прыехаць дзесьці на дажынкі, на жывёлагадоўчую ферму. Усё ж такі вам без супрацоўніцтва з вашымі польскімі калегамі немагчыма.
Рэктар, на жаль, у сваіх прамовах паказваў сваю слабую арыентацыю ў гуманітарных навуках. Адзін толькі факт. Ён вельмі часта кажа, што ён жыве і працуе ў Беларусі. Што гэта за дзяржава Беларуся, я не ведаю. Ён нават не ўмее вымаўляць правільна назву сваёй дзяржавы.
Дзякуй, Анатоль. Акалічнасці звальнення мы вырашылі высветліць у рэктара Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта Васіля Качуркі і патэлефанавалі ў Баранавічы. Добрый дзень, Васіль Іванавіч, у нас да вас ёсць пытанне.
Пожалуйста, задайте.
Патлумачце, калі ласка, прычыны звальнення вашага супрацоўніка, старэйшага выкладчыка кафедры гісторыі і філазофіі, кандыдата гістарычных навук Анатоля Трафімчыка. Ён звольнены з 1 снежня.
Он кандыдат навук, который не прошел нострафікацію, поэтому для условий Республіки Беларусь он не кандидат наук. Это раз. А второе, ну что, избирает коллектив, он пошел по конкурсу, как коллектив его не избрал, тут никакое волевое решение не может быть принято. Избирал совет, большинством голосов он не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, как керавник университета, ці задоволены вы были этим специалистом? Як до историка у вас до его были претензии?
Давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я вам дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам універсітэта выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я просто сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў, прымайце рашэнне, якое выгаднае вам. І я не пакрыўджуся. Тым не менш, нават на савеце універсітэта многія падыходзілі і казалі, калі ёсць голас за, то ведай, гэта мой голас. І ціснулі мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта трэцяя частка савета, прагаласавала за маю кандыдатуру. Гэта ў той сітуацыі, у сітуацыі, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранавіцкага універсітэта.
Анатоль, а ці былі раней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоравіча паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тэма вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў Заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі, цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў Заходняй Беларусі.
Сапраўды, вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага універсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На Заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні ні выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму ўзроўню, і больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста, паступалі нават з пачатковай адукацыі, і выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранаўскім універсітэце, калі і выпускнікі Баранаўскага універсітэта на рынку працы не карыстаюцца папулярнасцю.
Перад Баранавіцкім універсітэтам усталявана мемарыяльная шыльда, з якой можна даведацца, што універсітэт у 2004 годзе адчынены асабіста Александрам Лукашэнкам. А як вы лічыце, ці адчулі сябе Баранавічы універсітэцкім горадам, ці адносіны да універсітэта ў мясцовых начальнікаў сёння як да нейкай шараговай школы?
Мне здаецца, што варта Мінску павялічыць кантроль за тым, што робіцца ва універсітэце, і перш за ўсё за дзеяннямі начальства, таму што ідзе дыскрэдытацыя універсітэта, якога прынята ўжо называць прэзідэнцкім універсітэтам, а гэта не на карысць прэзідэнту.
Анатоль, вось вы сутыкнуліся з такой камандна-адміністрацыйнай дастаткова моцнай сістэмаю, вам давялося адступіць. Скажыце, што вам у дадзенай сітуацыі дае сілы трымацца, дае сілы не апускаць рукі як навукоўцу?
Інтарэс да навукі, это стыль майго жыцця некалькі гадоў, і нават тое, што разумеюць пад адпачынкам, гэта там пляшыкі небудзь, поўдзень, так, і я не вытрымліваю большым 3-4 дні. Мне абавязкова патрэбна мець пад рукою свае матэрыялы і працаваць. Ну, гэта маё жыццё фактычна. І я задаволены гэтым.
І апошняе пытанне, Анатоль. З 1 снежня вы больш не працуеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Але ж працаваць недзе трэба і на хлеб надзённы зарабляць. І я ведаю, вы не кабінетны навуковец, без кантакту са студэнцкай аўдыторыяй вам таксама будзе цяжка. Ці маеце нейкія акрэшленыя планы адносна будучай працы?
Увогуле, хацелася б месяц не задумвацца пра будучыню. Просто заглыбіцца ў свае некія навуковыя пошукі і рэфлексіі. І гэта для мяне быў бы найлепшы адпачынак. А так, прапановы паступаюць, і яны будуць разглядацца мною пасля новага года. У любым выпадку, хоць ёсць і прапановы з Польшы, і з Літвы, калі яны акажуцца не зусім для мяне прымальнымі, то ў любым выпадку можна будзе паехаць на Украіну. Я не аматар вялікіх гарадоў. Аднавіць навуковыя сувязі з маім кіраўніком і пісаць доктарскую. Тут праблем якраз не будзе. Аднак, хацелася б усё-такі працаваць на ніве беларушчыны і на Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Анатоль Трафімчык. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.